Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Mým hostem dnes bude David Ondráčka, bývalý šéf Transparency International a muž, který se loni v prosinci rozhodl poprvé vstoupit do politiky. Přidal se k nově vznikajícímu politickému hnutí Lidé pro, které založil Mikuláš Minář, bývalý šéf spolku Milion chvilek pro demokracii. Angažmá Davida Ondráčky vyvolalo poměrně velký zájem veřejnosti. Co by bývalý šéf Transparency International, organizaci vedl 12 let, si získal během let celkem velkou popularitu u veřejnosti, ale také se stihl objevit v jedné, řekla bych, lehce politicky kontroverzní kauzičce. V roce 2013 totiž v podstatě přijal nabídku tehdejšího předsedy Hnutí ANO Andreje Babiše na to, aby se za Hnutí ANO stal ministrem vnitra v koaliční vládě. K tomu sice nakonec nedošlo, protože Davida Ondráčku odmítly ostatní koaliční politické strany, ale David Ondráčka tím dal poměrně silný argument do rukou všech svých kritiků a odpůrců, kteří mu tuto epizodu rádi připomínají. A já se ho dnes chci ptát na to, zda nelituje svého vstupu do politiky, protože hnutí Lidé pro se nedaří. Podpisy, které chtělo sebrat, zatím nemá a zájem veřejnosti příliš velký nebudí. Tak uvidíme, jak je David Ondráčka se svým rozhodnutím spokojen. Mým dnešním hostem je bývalý šéf Transparency International a jedna z tváří hnutí Lidé pro, David Ondráčka. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, díky za pozvání.
Pane Ondráčko, nelitujete toho, že jste se přidal k hnutí Lidé pro?
Nelituju, protože já musím říct, proč jsem se přidal. Já jsem dlouhodobě samozřejmě vedl Transparency, viděl jsem, jakým způsobem tady funguje politika, legislativa, jak si lobbysté rozebírají veřejné peníze. A měl jsem pocit v posledních letech, že s čímkoliv rozumím přijdu systémovým, tak narazím do zdi. A to úplně zoufale. Takže mám pocit, že to prostě pro mě osobně už jsem potřeboval změnu. A ten projekt Lidé pro chce být pozitivní a vlastně chce tři věci. Chce přivést nové lidi do politiky, to je záměr, to znamená, ti tam podle mě chybí. Za druhé řešit témata, které podle mě se dlouhodobě odkládají, ať už to jsou věci kolem exekucí, reformy zdravotnictví, dopravy nebo podpory regionů. A za třetí, prostě snažit se jakoby vyprovokovat nebo oslovit lidi, kteří dneska mají pocit, že jsou politikou ztraceni, že na ní zanevřeli, že jim nic nepřináší, že se otrhla. Lidi, kteří dneska je podle mě velmi hodně, když já jezdím po republice, tak to vidím a v každém rozhovoru to cítím. A tyhle chceme oslovit, protože jinak to rozdělení té společnosti je příliš vážné a povede jenom k tomu, že si budeme všichni kousat nechty, jestli to v příštích volbách dopadne tak či onak.
Já jsem se vás ptala hlavně proto, že abyste vlastně cokoliv z toho vůbec mohli alespoň zkusit nebo dosáhnout, tak potřebujete podporu lidí. A podpora lidí se zatím u hnutí Lidé pro příliš nedostavuje. A vycházím z těch poměrně ambiciozních velkolepých plánů, o kterých sám Mikuláš Minář při představování toho projektu mluvil. Ale nedaří se. Když jsem se dívala dnes dopoledne, máte tuším 27 344 podpisů bylo, než jsem šla do studia, což není žádná sláva.
Otázka, jak to berete. Jo? My jsme řekli, že chceme oslovit lidi, kteří dneska se o politiku nezajímají nebo jsou přehlížení, mají pocit, že neřeší jejich problémy. A řekli jsme, chceme na to jít taky tím, že budeme sbírat podpisy. To je nástroj, jak budeme mobilizovat. Jako někdo, kdo vzniká ze spoda, nemá velké peníze, nemá velké mediální zázemí, tak musíme za těmi lidmi jít. Těch 1000 podpisů, které jsme nazbírali na registraci toho hnutí, jsme pozbírali za jeden den. Teoreticky bychom mohli říct, ne, už to si. Ale my jsme řekli jednoznačně, a Mikuláš to taky řekl, chceme sbírat ty počty vysoké, abychom viděli, že máme relevanci, že neublížíme celému tomu prostoru, protože nemá smysl, abychom hráli o 2%. A proto jsme dali ty čísla velmi ambiciozní a ty držíme.
Nedaří.
Jo, jenom chci říct. No, Podívejte, 27 tisíc lidí máme dnes, my jsme si řekli, že chceme upravovat ty cíle postupné po nějakých milnících, tak jsme si řekli konec března, kdy chceme dosáhnout 100 000.
Konec března 100 000, ano. A když vám vstoupím do řeči, tak za poslední měsíc od 6. ledna do 3. února jste dokázali nazbírat 4 000 hlasů. To znamená měsíčně 4 000, takže když to připočteme, tak na konci března budete na, a teď aby mě někdo nechytal za slovo, na 35 tisících hlasech, což je málo.
To nebudeme. Já myslím, že budeme mít mnohem více a já věřím, že to 100 tisíc dáme. Teď teprve rozjíždíme to, že začínáme dělat tu kampaň venku, to znamená offline, zatím to bylo všechno jenom online, i tam zkoušíme nové formáty, jak oslovit. To offlineové znamená i se všemi omezeními, které dneska COVID a všechna ta protiepidemická opatření mají. Já jsem si samozřejmě představoval, že budu celý leden jezdit po hospodách, po regionech, po vesnicích a mluvit s lidmi a přesvědčovat je, dneska to skoro nejde, nebo můžete jeden na jednoho a podobně. Ale teď to začínáme, já si myslím, že chceme najít formáty, které, pardon, to ukáží. A zároveň, my teprve teď jsme začali představovat jednotlivé programové priority. To znamená to, proč by nás měli lidi zájem se zajímat a přesvědčovat.
Nic vám nebránilo představovat je už na začátku, ty programové priority.
To je pravda, ale ono musíte to prostě zpracovat. My tady jsme 2 měsíce, no, jo, reálně. Berte to, že to je nějaký postup.
Abychom se v tom jenom nezamotali. Vy jste si prostě ty cíle stanovili poměrně ambiciozní, sám Mikuláš Mynář, ale i vy jste mluvili o tom, že to je proto, že nechcete paběrkovat ta drobná procenta, že nechcete oslabit opoziční strany tím, že by propadlo v nejhorším případě třeba 4,5% hlasů, že zkrátka chcete být relevantní politickou silou. Proto jste si stanovili ty své cíle. A mě teď vlastně zajímá, jestli máte už stanovenou vnitřní hranici, i když trošku nečekám, že mi to přiznáte nebo řeknete nahlas, ale hranici toho, kdy si řeknete, že to prostě nemá cenu do toho tu energii vkládat, že jste prostě té své hranice nedosáhli. A prostě jste třeba začali pozdě, nebo nevím z jakého důvodu, ale prostě se to nedaří.
Politika je soutěž, není to kartel, čili každý může do toho vstoupit, jdou do toho noví lidi. Já myslím, že nás, nebo mě, nebo Mikuláše, nebo Martina Hausenblase nemůže nikdo podezírat, že bychom tam šli s cílem destruovat tuhle zemi, ale chceme jí pomáhat a sloužit, pokud to půjde. A s tím do toho jdu. Já vidím spousty oblastí, které se dneska neřeší a neřeší je žádná z těch stávajících stran. To je moje vlastně primární motivace. A ty podpisy jsou jakoby vyjádření toho, jestli lidi uvěří a budou myslet si, že to má smysl. Oni nám tím neříkají, že nám dávají hlas, ale říkají kluci a holky, běžte do toho, zkuste to.
My
říkáme, budeme to rozdělovat na jednotlivé milníky, teď konec března, jsme si dali 100 000 a po něm bychom se rozhodovali, jestli to má smysl pokračovat. Když bychom nedosáhli a nebyli tomu ani nějak blízko, tak samozřejmě to je důvod pro to tu strategii prostě promyslet. Teď opravdu nám nebudu říkat, jaké těch variant je určitě několik, ale prostě pro nás je tohle jakoby nepřekročitelný další krok. A je třeba prostě říct, že nám COVID v té kontaktní kampani nepřeje.
A my jste z toho zklamaný, mimochodem tedy z toho průběžného výsledku. Nečekal jste víc?
Víte, ale pro mě osobně není jako civění na počítadlo, na počtu podpisů to jediné. Mě jde o to, jestli dokážeme přesvědčit lidi, že má smysl dělat věci, které budou měnit oblast prostě dluhových pastí, nedostupného bydlení nebo regionu, k čemu doufám, že taky dojdeme. No. A protože jako můj obecný pocit je, že naše země bohužel stagnuje. Už dlouho, ne poslední rok a dva, ale 10. Ujíždí nám vlak a my musíme udělat všechno pro to, abychom ji změnili. A já mám pocit, že je třeba se dívat i za jeden roh nebo za dva rohy, jestli to znamená, že přilákáme lidi, kteří dneska na to úplně zanevřeli
rozumím,
a vrátit je zpátky do hry.
Ale já se pořád snažím dostat k tomu, kdy vy jste mluvil o tom, že jste hodně dlouho přemýšlel o tom, jestli do politiky jít nebo nejít.
To byla
věc, která i předtím, než jste skončil v čele Transparenci, tak to byla věc, kterou jste zvažoval. Ostatně je známá vaše epizoda, a teď se nechci plést, jestli to bylo z roku 2013, kdy jste se chvilku málem stal ministrem vnitra, přijal jste, nebo zvažoval jste nabídku Andreje Babiše, co by šéfa hnutí ANO, ale nakonec se proti tomu postavili tehdejší ostatní koaliční strany a vy jste se ministrem vnitra nestal, takže vás politika tedy zřejmě láká dlouho. Tak jestli vás nemrzí, že když jste se k tomu rozhoupal, do té politiky jste se rozhodl jít, tak jste vsadil na kartu hnutí, které má ten úspěch opravdu velmi daleko v tuto chvíli.
Je to těžké, my jdeme úplně ze spoda, to nám je naprosto jasné, ale já nejsem zklamaný. Já jsem se do toho rozhodl svobodně jako člověk, který ví, jaké jsou možnosti, který vidí hluboko do toho, jak ta politika funguje, a přesto si myslím, že má smysl ji nějakým způsobem změnit. Uvidíme, jak se ta situace vyvine. Víte, že ta doba je docela prostě proměnlivá, tekutá. Dneska rozhodl ústavní soud další věci, které můžou zahýbat těmi zdánlivě stabilními opozičními koalicemi. Uvidíme, jak to dopadne. Za měsíc může být situace úplně jiná, formují se tady nové věci a nové jaksi skupiny, uskupení v politice. A jako ještě moje zkušenost, že já jezdím prostě v regionech a fakt jako jezdím, a to není teď poslední týdny, ale dlouhé roky, tak já tam cítím obrovskou naštvanost, obrovský pocit jako takového, jako, že vlastně neví komu by měli dát důvěru, že to prostě nejsou žádné pevné jádra dneska, podle mě v politice, ale je to tak, že kdo je zaujme a velká část lidí se rozhoduje prostě v posledních týdnech.
Vy jste zmínil ty koalice a to byl vlastně jeden z důvodů, který Mikuláš Mynář říkal nebo uváděl, když oznamoval vznik hnutí Lidé pro. Říkal, že opoziční strany očividně nejsou schopné domluvit se na spolupráci, byť on je k tomu dlouhou dobu vyzýval, když byl v čele Milionu chvilek pro demokracii, a hovořil o tom, že se to nedaří a že zkrátka ty opoziční strany nedělají dost proto, nebo nemobilizují dost voliče proto, aby porazili současné vládní strany. Situace se posunula, řekla bych, že obě koalice jsou stvrzené. Můžeme spekulovat, samozřejmě stát se může lecos, ale v tuto chvíli to je prostě tak, že obě ty koalice jsou v tuto chvíli pevné. Tak se ptám, proč v tuto chvíli potřebujeme hnutí Lidé pro? Ten důvod padl.
Nemyslím si, že jenom padl, protože pořád ty koalice neoslovují další lidi, uvidíme, to se, my jsme na úplně v začátku nějaké cesty, která musí být, že my budeme vysvětlovat to, co chceme měnit.
Vy na tu cestu nemáte úplně libovolné množství času, pokud směřujete k těm příštím parlamentním volbám.
Ale můžeme myslet opravdu za dva rohy a můžeme myslet i dlouhodobě. Já chci říct to, že tady máme realitu 7 let, nebo přes 7 let tady vládne ANO z ČSSD. Ta vláda je zoufalá, ať už za Sobotky nebo teď za Babiše, to je úplná tragédie. Všichni víme, že potřebujeme jinou vládu, rozumnou, která bude zvládat tu krizi situaci.
Vidíte
po covidu,
ještě,
která bude těžká.
Že jste do té vlády?
No, já bych byl skvělý ministr vnitra, o tom nemám nejmenších pochyb.
No,
nicméně,
říct,
co chci,
nebyl
co
jste.
No rozhodně lepší než Chovanec, to byla úplná tragédie. Ale co chci říci je, že teď ty opoziční strany, kterých je 5 nebo podobně, tak 7 let vlastně úplně zoufale na to koukají, nechají je dělat, co chtějí a občas jako zakřičí. A teď se najednou se rozhodli se sformovat do 2 bloků a čekají na zázrak, že to najednou vyjde. Když se podíváte na ten průzkum, který vyšel, myslím, že včera, tak to obrovské nadšení, že tedy ty 2 bloky získaly nějaké preference, ale když si spočítáte mandáty, tak to měli pořád 96,
tak
96
ten počet,
hlasů.
Tak počet mandátů se nám teď možná bude dost zásadně
měnit. Ale 96 hlasů, ale to současné vládní uskupení a vládní podporující strany mají pořád 104. To prostě nevychází, čili my potřebujeme oslovit někoho dalšího.
Vy máte nulu, pane Ondráčku, zatím pořád. Ale vy máte nulu, tak já se jenom ptám, proč prostě potřebujeme v tuto chvíli...
Zatím nejsme v preferencích. Proč potřebujete mě? Tak třeba proto, abychom začali radikálně měnit oblast exekucí. Já jsem navrhl, abychom přijali slovenský model vlastně zastavení vymáhání marných exekucí před rokem 2016, do té doby, než se regulovaly třeba ty spotřebitelské úvěry, což na Slovensku vedlo k tomu, že polovina z těch starých exekucí se zastavila a já navrhuji u nás, aby to byla půlka.
Sněmovně.
Prosím?
A takové návrhy jsou.
Ale tenhle návrh nenavrhuje nikdo. Ten slovenský model zastavení těch starých exekucí. Navrhují se další věci, to znamená omezení těch dětských dluhů.
Exekucí a tak dále, těch drobných exekucí, to tam všechno je.
Ale není to přijato a ani nebude. Jo? A hlavně ten slovenský model nenavrhuje nikdo. A samozřejmě v ruku v ruce s tím, že bude urychleno odlužení, to povede k tomu, že se najednou třeba potenciálně až 1,5 milionu lidí dá šance žít, vrátit se do života, do normální ekonomiky. To jsou věci, které mě táhnou do toho, abych do politiky šel.
Nemyslíte, že byla chyba, že jste nepředstavili ten program, alespoň třeba v nějaké stručnější verzi už při vzniku vašeho hnutí, protože popravdě řečeno ta sekce program na vašich stránkách byla plná prázdných hesel, která slýchám osobně v politice 15 let.
My ho teď samozřejmě doplňujeme, teď už jsou tam některé teze opravdu rozpracované, exekuce, rozvoj regionu, chceme mimochodem přerozdělit části toho, co dneska pravomocí, které mají kraje, níže, protože si myslím, že ty krajské molochy jako dotační instituce prostě nefungují a potřebujeme ty peníze dostat níže. Navrhujeme třeba daňové asignace.
Já jsem se vás spíš ptala, jestli nebyla chyba, že jste to nenavrhovali už před těmi 2 měsíci.
Dobře, ale tak jsme tady 2 měsíce, žádná strana nevznikne tak, že má 30% při svém narození preference. To tak prostě nefunguje.
To ne, ale třeba má vizi, nějakou konkrétní programovou vizi má třeba, se kterou do té politiky jde.
No, já tu vizi mám, já ji chci změnit, já myslím, že mý kolegové také chceme přivezet nové lidi a doufat v to, že se budou řešit problémy, které se tady 30 let odkládají. To je prostě problém. To není tak, že by tady všechno se jako divoce reformovalo. Tady najednou prostě ty dva opoziční bloky, ještě když se k ním vrátíme, tak oni teda 7 let tady jako seděli v opozičních lavicích, nedělali pro mě z mého pohledu nic zásadního, teď se teda spojili a tváří se, my teď máme jakési předplatné na to, abychom teda vyhráli příště. Teď už přece je řada na nás. Ne, to je teda, co čekají.
Oni jsou účastní politické soutěže. Myslím,
stejně jako já, stejně jako my. A uvidíme, ano, kdo nabídne to lepší. Já vás
konfrontuji s vašimi vlastními plány, které jste měli, které jste sami prezentovali. Já jsem vám je nestanovovala.
To je samozřejmě na nás a je to tak. A já říkám, že od nich neustupujeme. My ty podpisy budeme sbírat dál a uvidíme, jestli za měsíc, za dva se dostaneme jako v tom směru, že budeme schopni vysvětlit a uhájit ten důvod, proč do toho vstupujeme lépe.
V mezičase, co sbíráte ty podpisy, tak vzniklo další politické hnutí, které bych řekla, že směřuje nebo cílí na velmi podobné, nebo alespoň z mého pohledu podobné typy voličů, podobné typy hlasů. A je to hnutí Přísaha Roberta Šlachty, bývalého šéfa Útvaru na odhalování organizovaného zločinu, který spolu s povětšinou v tuto chvíli bývalými kolegy policisty se rozhodl založit toto hnutí. Co si o tom myslíte?
Já Šlachtu znám, protože jsme jako se potkali pracovně, když já jsem vedl Transparenci dlouhé roky a on byl ještě na UOZ-u jako policajt. Já si myslím, že vlastně dělal tu práci tak, jak uměl a mohl. Já jsem ho bral jako kvalitního policistu v oblasti toho organizovaného zločinu. Pak samozřejmě ta situace jenom pro kontext se dostala do toho, že jsme tady měli dva útvary, protikorupční a mafiánský.
Já jsem ale myslela, co si myslíte o tom hnutí Přísaha.
A dostalo se to do těch politických kaus a do kaus, které se týkaly prostě hospodářské kriminality, korupce a podobně, a což je prostě jiný typ práce. No a to, že teď do toho vstupuje, je prostě stejně legitimní, jako když do toho vstupuju já nebo kdokoliv další a říká, zkusím
ano,
na to politické
řeště jít. Ale to mi pořád neříkáte, co si o tom myslíte.
No tak... Já jsem četl, jako vlastně vím o tom málo. Oni řekli minulý týden, že do toho jde a řekli, že chce bojovat proti korupci. Tak já taky chci bojovat proti korupci, ale mám na to svoje metody a věřím, že to mám velmi dobře promyšlené, možná nejlíp v této zemi.
Tak vy o tom víte možná malinko víc, než jenom to, co jste si přečetl v médiích, protože jste se před pár dny s Robertem Šlachtou sešel. Vy jste
se
někde
potkali.
Ne, já jsem
se s ním sešel v říjnu.
Podle informací Aktuálně.cz. To bylo v říjnu.
V říjnu jsme se potkali na kafe.
Ne. Protože Aktuálně.cz teď zhruba 25. ledna psalo, že ta schůzka byla nedávno.
V říjnu, no. Nedávno v říjnu. A ta bylo samozřejmě ještě dávno předtím, než jsme začali i z Lidé Pro. Ano, já se s ním znám, stejně jako se znám s půlkou Prahy, upřímně řečeno, a tak jsme si dali kafe a on mi vyprávěl o tom, jak jezdí se svojí knížkou a jak ji propaguje a že chce měnit zemi, to já jsem řekl, že chci taky.
No a co to pro vás znamená ve smyslu vašeho angažma v Lidé pro, nebo vůbec pro hnutí Lidé pro? Je to konkurence, není to konkurence, nebijou se dva velmi podobné proudy, řekla bych, nebo proudy mířící na stejné voliče? Má to
konkurence,
smysl, aby
konkurence
dva takové
to asi je, ale
subjekty
tak jako...
vedle sebe byly?
Rozumíte, já přece nemůžu nikomu zabránit, aby si založil, co chce.
Ne,
tak to je, že jo.
Ale mě jenom zajímá váš názor. Nebo
no,
jak se
konkurence
na to,
to asi je, stejně, ale jako je konkurence jakákoliv vstávající strana pro nás. My prostě říkáme, chceme oslovit lidi, kteří nevolí, to jsem už opakoval. A v tomto směru ta konkurence je prostě zdravá. Politika prostě není kartel. A jako já mám pocit, že dneska to vypadá, že se všichni upnuli na to, že tady teda jako se to nějak
ale
jako
ano,
slepí
ale,
a bude to kartel a nějak to vyjde. Nedej
proto,
bože.
Že prostě jste v hnutí Mikuláše Mináře, který několik měsíců z pódia Milionu chvilek pro demokracii kritizoval málo relevantní politické subjekty, kritizoval všechno, co rozmělňuje hlasy mezi demokratickou opozicí. A to je přesně to, co vy vlastně v tuto chvíli prostě děláte. Stejně...
Ale já přece nikoho, pardon jenom, jo, já přece... Ten argument štěpení hlasu je úsměvný. Tak pokud ty dvě opoziční bloky jsou skvělé, mají úžasné lídry, mají přesně vymyšleno a shodnou se na všech programových věcech, což teda podle mě ne, tak my a jsou tak úžasní, tak my přece nemůžeme vzít ani jednoho voliče a musíme mířit někam jinam. Čili to, že bychom jim ukradli nějaké voliče nebo je štěpili, je prostě úplně absurdní.
Zase
ale vy dobře víte.
Připomínám, že mluvím o slovech Mikuláše Mináře.
Dobře, ale tak já jsem David Ondráčka, dobrý, jo? A
jasně,
jako...
ale vy jste se k němu přidal.
No tak. Jasně, ale je to společné hnutí. Ale já nespochybnuju to, že a já mám pocit, že Mikuláš teda neříkal, že on do politiky nepůjde. On říkal prostě, ať se tady spojí opozice do nějakého stvaru, který bude schopen měnit politiku a tu dnešní opravdu šílenou vládu prostě postupně nahradí. A za mě Jednoduše, já si nemyslím, že argument štěpení hlasů je relevantní. Prostě pokud ty bloky jsou pevné, pokud vydrží, pokud si programově, pokud to není čistě pragmatický kalkul, což já si bohužel myslím v mnoha směrech, tak,
počkejte,
tak my jim prostě nemůžeme vzít ani hlas.
Je pragmatický kalkul? Prosím? Teď jsem se ztratila. Co je pragmatický kalkul?
No tak myslíte si, že ty tři strany v tom jednom bloku a dvě strany v druhém.
Jestli nemluvíte o vašem hnutí.
Ne. Tak jsou, jestli nejsou slepené prostě pragmaticky. Jsou, jako já to chápu. Dneska jim ústavní soud zrušil i to, co je mohlo držet pohromadě, to znamená přepočty hlasů.
Tak to bych asi nechala zatím na nich, jestli vydrží pohromadě nebo nevydrží pohromadě.
Samozřejmě,
myslím,
to je
dost předčasné. Nepřemýšleli jste ale vy o tom, že byste to dali dohromady s hnutím Přísaha?
Ne, tam žádný kontakt nebyl. Jak jsem říkal, já šlachtu znám prostě před roky.
Ne,
já nepřemýšlím o žádném přechodu v tomto směru.
Ještě než máte skutečnou členskou průkazku, že už byste ji vyměnil?
Ne, já nic takového nemám. Já se prostě snažím pomoct tomu rozjezdu, protože věřím, že oslovit lidi mimo ty naše klasické bublinky, v kterých tady žijeme, je prostě nutné. Já jsem ze Severní Moravy, z Havířova, vyrůstal jsem prostě v prostředí, které bylo jiné než tady, než mají lidi představu tady ve velkých městech, a vidím, jak ta politika po 30 letech mnohé prostě zklamala, a to chci změnit.
Já jsem se dívala na váš transparentní účet. Vy jste dostali během ledna 3 milionový sponzorský dár od Spolku pro podporu liberální demokracie, což je spolek založený třemi velmi movitými podnikateli, biznismeny, zejména internetovými. Jak jste je přesvědčili, aby vám ty 3 miliony dali, když se vám to v podstatě moc nerozjíždí?
Ne, já popírám to, že se nám to nerozjíždí. Jedeme prostě postupně, jo? To je teze,
no, ale
kterou tady my
tlačíte.
To, ale dostaneme do ní, musíte být vytrvalá.
Mikuláš Minář mluvil o tom, že je trochu zklamaný. Vy jste taky říkal, že jste čekal víc. Byť covid je covid, samozřejmě.
Covid
je
covid,
doba, která je daná.
A ta kontaktní kampaň je složitá.
Jak jste je přesvědčili, aby do vás investovali?
No tak my jsme se s nimi sešli a prostě vysvětlili jsme jim tu naši strategii, plán, jak to chceme dělat, a jim to prostě dává smysl, takže nám ty peníze dali, a stejně tak jako nám přispívá spoustu drobných dárců, kteří na ten účet posílají prostě drobné peníze. Víte, jak to je dneska? Prostě vy, pokud jdete do politiky ze zdola, bez nějakých velkých sponzorů za sebou, tak prostě nemůžete, máte velmi zhoršenou pozici proti stávajícím stranám, které mají desítky milionů ročně od státu, protože jsou financovány státem. Já myslím, že to je strašně jakoby naddimenzované, to, co stát dává s politickým stranám, ale ta startovací čára je prostě složitá. Ale to není výmluva, jenom říkám, že to tak je, a vy prostě potřebujete přesvědčovat dárce malé i třeba středně velké, aby vám pomohli to rozjet, protože úplně bez peněz to dělat nejde. A my jsme jim prostě ukázali naši strategii a oni nám poslali tyto 3 miliony.
Jaký máte vy osobně? Čistě vy osobně svůj plán pro to, co dělat, když na konci března nebude těch 100 tisíc podpisů a nebude se to tomu třeba ani blížit. Nemluvím o tom, že bude 99 tisíc, bude třeba 50 tisíc, 70 tisíc, něco takového. Máte nějakou svoji, řekla bych, exit strategy nebo nějaký plán, co dál, jestli prostě, když už jste se na tu politiku rozhodl, jestli to tedy zkusit třeba nějakými jinými cestami?
Podívejte, já jsem politický člověk, to je celou dobu, a chci politiku ovlivňovat nebo do ní dát svůj otisk, to je úplně jasné, a v transparenci jsem dělal něco, což prostě naráželo už na zeď z mého pohledu. Teď se naprosto soustředím na to, abychom ten projekt Lidé pro rozjeli. Pokud by to se nepodařilo a ta vlna se nezvedla, tak samozřejmě budeme řešit s kolegy, jakým způsobem postupovat dál. Jsou možnosti samozřejmě nějakých jednání, dalších spojování a podobně, ale to teď opravdu není na stole, protože si myslím, že jsme na úplném začátku. Reálně teď vlastně to rozjíždíme pořádně. Z mého pohledu, my jsme prostě v prosinci udělali jenom oznámení, že něco takového vzniká. Zaregistrovali jsme to na vnitru jako politickou entitu, jako politické hnutí, a teprve pokud bychom se rozjeli a získali tu relevanci, tak uděláme prostě ustavující sněm, třeba v dubnu.
Ale je to tak, že politiku chcete dělat, láká vás, baví vás, kdyby prostě nevyšlo toto, tak to neznamená, že s politikou končíte.
Neznamená, já tohle bych nevylučoval, nebo nechci to vylučovat, nějaké další kroky. Já jsem prostě viděl ve svojí kariéře prostě strašné věci a mám pocit, že v politice, mám pocit, že to, jak dneska si různé zájmové skupiny rozebírají ty poslance, a oni absolutně nejsou schopni s tomu bránit. To já vidím na tolika případech, od odpadů přes vodárenství až po energetiku, a já mám pocit, že všechno vlastně záleží, ono to je hrozné kliše, ale záleží na lidech prostě, jestli jsou schopní v té parlamentní funkci, zejména ve sněmovně, prostě obstát tady těmto tlakům. Já vím, jak to dělat.
Uvidíme, jestli vy obstojíte.
No to je samozřejmě hra, která se hraje, ale já jsem prostě... Poslední věta, prostě politika je z mého pohledu soutěž, do které se může vstoupit každý. Já jsem se o to pokusil, šel jsem ze svojí kůži na trh, taky dostávám spoustu hejtů, které s tím se nesou. A mám pocit, že pokud to budeme dělat chytře a vytrvale, tak můžeme přesvědčit lidi, že to má smysl.
Jde o to, v jakých volbách, pane Ondráčko. Hostem dnešního podcastu Ptám se já byl bývalý šéf Transparency International a dnes jedna z tváří hnutí Lidé pro David Ondráčka. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
To byl dnešní podcast Ptám se já. Poslouchejte nás na Seznam zprávách, ale hlavně si nás přihlašte k odběru ve všech podcastových aplikacích, aby vám neutekl žádný díl. Své postřehy, otázky nebo tipy nám pište na sociální sítě s hashtagem Ptám se já a nebo na e-mailovou adresu audio@cz.cz. Loučím se s vámi a těším se zase příště na viděnou a naslyšenou.